Goeiedag, liewe luisteraar. Ons het verlede keer geëindig by Handelinge die 4de hoofstuk by vers 17, waar die apostels op 'n baie oortuigende manier onder leiding van die Heilige Gees besig was om oor Jesus Christus te getuig en van hom te vertel. Maar die Jode het natuurlik nie baie daarvan gehou nie. En daarom tel ek die verhaal op by Handelinge 4 vers 18. Daarna die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat vir God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees, of aan God wat ons betref. Dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het, het hulle toe losgelaat. Hulle het dit gedoen, omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, en vanweë die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. Nou, baie interessant, want, liewe broer en suster, die apostels word nou ingeroep nadat die Joodse raad die Sanhedrin so 'n bietjie beraadslag het en hulle word beveel soos wat daar besluit is. Hulle mag niks meer oor Jesus verkondig of leer nie. Nou, die twee woorde, verkondig of leer, verwys natuurlik albei na prediking. Eersgenoemde lyk vir my lê meer klem op die lewende proklamasie en laasgenoemde op die sistematiese uiteensetting. Dit is naamlik die twee elemente wat daar in prediking behoort te wees. Die apostel antwoord dus dat die raadslede maar self moet oordeel of hulle meer gesag behoort te hê as God of nie. Nou ja, die hele saak word daarby dadelik teruggegooi na die raad toe, want die apostels gaan in elk geval voort om oor Jesus te praat, omdat hulle net nie kan stil bly oor wat hulle gesien en gehoor het nie tydens Jesus se lewe en sy tyd na sy verskyning en sy opstanding uit die dood nie. Nou, liewe luisteraars, die raad, hulle ly geweldige nederlaag, want hulle kan nie die apostels straf nie. En daar is twee redes. Daar is geen geldige klag, die Bybel noem dit hier rede, en die raad is natuurlik bang vir die Jerusalemse publiek, want die mense reageer vreeslik positief teenoor die apostels. Hulle spreek net nog meer dreigemente uit daar, soos hulle ook gedoen het in die 17e vers, en dan het hulle nie 'n keuse nie, hulle moet maar die apostels vrylaat om te gaan. Die volk, lees ons, het God geloof oor die verstommende wonder, want die geneesde man was al 40 jaar lank lam. Met ander woorde, liewe luisteraar, hulle het hierdie ou wat verlam was, lewend en springend en huppelend en getuigend gesien. Daar's 'n ou spreekwoord Afrikaans wat sê, sien is glo. En dis wat hier gebeur. Nou, as ons die Bybel nou vir vandag ook weer 'n oomblik hier wil toepas, dan is dit natuurlik so, liewe luisteraar, dat ons ook partykeer bang is om oor ons geloof in God te praat, omdat ons bang is, dit stel mense in die verleentheid, of dit maak hulle dalk kwaad. Het jy opgelet? Petrus en Johannes se ywer vir die Here was egter so groot dat hulle eenvoudig nie kon stilbly nie, selfs nie eens toe hulle in gevaar was nie. Ek wil jou vra, as jou moed om vir God te getuig dalk min raak, bid jy genoeg? Bid jy byvoorbeeld dat hy jou vreesloos sal maak? Onthou altyd wat die Here Jesus beloof het daar in Matteus 10 vers 32. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemele is. Is dit nie 'n wonderlike skrifwoord nie en iets wat vir ons bemoedig dat ons kan voortgaan met ons getuienis? Maar liewe luisteraar, die volgende opskrif hier in hoofstuk 4 by vers 23 is ook 'n baie interessante ene. Daar staan die gebed van die gelowiges. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor, want jy sien, nadat die gemeente van die dreigemente gehoor het, het hulle saam gebid. In die gebed word God se mag op twee maniere beklemtoon. Hy is die skepper en tweedens, hy is die een wie se planne uitgevoer word deur die teenstanders. Kan jy dit glo? En daarna bid hulle om vrymoedigheid. En dan word dadelik beskrywe hoe God die gebed verhoor het. Kom ons lees hier by vers 23. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na hulle medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde after alles vir hulle gesê het. En toe hulle dit hoor, sê vers 24, het hulle almal saam tot God gebid en gesê, Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. En U, staan daar in die 25ste vers, het deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid, U dienaar, gesê, waarom het hy die nasies te kere gegaan? En het volke sinlose planne beraam. Die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy gesalfde. Nou het jy opgemerk, liewe broer en suster, Petrus en Johannes gaan vertel nou wat hulle gehoor het daar by die bijeenkoms van 'n gemeente of 'n deel van die gemeente is nou daar saam. Vir die priesterhoofde en familiehoofde, oor hulle het ons klaar gepraat want hulle wou nie glo nie. Die derde groep van wie ek jou al vertel het in die Joodse raad op die Sanhedrin was natuurlik die skrifgeleerdes, maar interessant, hulle word nie hier genoem nie. Maar wat gebeur is wel baie belangrik. As die gemeente hoor van die gevaar waarin die apostels was, is hulle eerste reaksie om hulp te soek by God. God word aangespreek met jou oplet as Here. En in die Grieks word hier nie die gewone woord vir Here gebruik nie, maar 'n woord wat God aandui as die absolute heerser in die wêreld. Die gemeente put dus hulle moed uit die almag van die Skepper. Interessant ook, Psalm 2 vers 1 en ook 'n stukkie van die res van Psalm 2 word letterlik uit die Griekse vertaling van destyds aangehaal. Hulle praat van gesalfde. Jy sien, liewe luisteraar, in die Psalm verwys dit in die eerste plek na die gesalfde koning van God se volk. Die Christene wat dit dus aanhaal, maak dit natuurlik op die Messias wat die gesalfde beteken van toepassing. Die uitleg van die aanhaling word in vers 27 vir ons gegee. Herodes, tussen hakies, is soms koning genoem en word dus hier verbind met vers 26. Waar daar staan die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespan teen die Here en sy gesalfde. Dit is dus baie belangrik dat ons sal opmerk hier by die 27ste vers, luister daarna. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidenasies en die volk Israel saamgespan teen u heilige dienaar, Jesus, wat deur u gesalf is. En hulle het alles gedoen wat u vooruit beskik het en besluit het. Interessant dat dit hier staan, want jy sien, Herodes, wat hier genoem word in vers 27, verwys hier natuurlik na Herodes Antipas, wat deur die Romeinse owerheid aangestel is om oor Galilea te regeer. Pontius Pilatus, sal jy onthou, was die Romeinse goewerneur in beheer van Judea. Dit is hy wat toegegee het aan die eis van die skare, om Jesus ter dood te veroordeel. En daarom staan daar nou hier in vers 29 en 30, en nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring, en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van u heilige dienaar, Jesus. O, dis my wonderlik dat dit hier staan, luisteraars, die versoek in die gebed, draai nie om die Christene se eie saak nie, maar om God se saak. Hulle bid nie dat hy hulle moet beskerm nie, maar dat hy moet verhoed dat die dreigemente hulle bang maak om te getuig van Jesus. Is wonderlik, né, dat mense hier in die gebed is, te midde van die groot dreiging deur die Jode, maar hulle dink nie aan hulle self nie. Hulle dink net aan die getuienis wat met vrymoedigheid moet voortgaan. Daarom lees ons in vers 31, nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. O, dis wonderlik, die vrymoedigheid waarom gebid is, word dadelik aan hulle geskenk. God gee egter meer as wat hulle gevra het. Hulle word opnuut, so staande daar, met die Heilige Gees vervul. Die begeleidende verskynsel is die skut van die gebou. Die bedoeling is dus, nie dat hulle in die tussentyd weer leeggeloop het en van die gees wat hulle op die Pinksterdag ontvang het nie, maar dat die gees wat in hulle woon opnuut volle besit van hulle neem, sodat hulle nie deur vrees beheer word nie, maar deur die gees, nie vrees nie, maar die gees. En dadelik kry ons die volgende opskrifie wat praat oor die onderlinge mededeelsamheid. Luister vers 32, ek gaan dit lees hier tot by vers 35 sommer. Die groot getal wat gelowe geword het, was een van hart en siel. Belangrik dat dit daar so pertinent staan. Niemand het sy goed net vir homself hou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor almal. Interessant, liewe luisteraar, die vrymoedigheid waarom gebid is, word dadelik aan hulle geskenk. Maar nou gaan nie net hulle harte oop nie, maar ook hulle sakke in ons terme, ook hulle hande. Dis 'n baie kort vertellingkie eintlik hier, wat die besondere eenheid van die gemeente vir ons meedeel. En dit dien ook as 'n voorbereiding vir die volgende deel wat ons nou nog gaan behandel oor Ananias en Safira. Jy sien die gemeente bestaan nou al, so staan dit hier, uit 'n groot getal. Vers 4 het vir ons gesê 5000 mense. En nou sien ons, hulle was volkome een. Hart en siel staan daar, dui nie op twee verskillende dele van die mens nie, maar het dui op die innerlike sentrum van die menslike lewe. Die eenheid is nie vertoon nie, maar dis heeltemal echt, dit kom uit die hart. Ach, luisteraar, kerklike eenheid is nie net 'n geestelike saak nie, maar dit het ook altyd praktiese konsekwensies. En daarom gee die eerste Christene nie net 'n tiende nie, maar alles wat hulle het. God se genade was groot oor almal, lees ons. Dit wil sê, God het almal vervul, ook hulle praktiese lewe, ten opsigte van dinge soos mededeelsamheid. En daarom wil ek die laaste twee verse van Handelinge 4 lees. Josef, 'n Leviet, wat op Cyprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moed inpraat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Baie interessant. Josef staan hier, was 'n Leviet. Dit wil sê, hy was lid van die tempelpersoneel. So hy sê Jood wat tot inkeer gekom het, en hy doen 'n daad wat ooreenkoms vertoon met die opdrag van Jesus aan die ryk jongman. Onthou jy dit nog? Daar in Markus, hoofstuk 10 vers 21, hy moet alles gaan verkoop. En hierdie jongman Josef het alles verkoop. Hy het 'n stuk grond gehad en hy bring alles vir die apostels dat dit ook verdeel kan word. Tussen hakies, ons moet ook onthou, luisteraars, hier in vers 36 is interessant. Hy is deur die apostels, sê vers 36, Barnabas genoem. Hierdie Leviet, nou Barnabas, wie se naam seun van aanmoediging of seun van troos beteken. Hy was 'n gerespekteerde leier in die vroeë kerk. Hy het Paulus op sy eerste sendingreis vergesel. Maar ek wil nie nou al vir jou daarvan vertel nie, want ons gaan dit teekom in hoofstuk 13 van Handelinge. Ons het dus nou iets gelees hoe dat die apostels hulle voor die Joodse raad verdedig het. Hoe dat hulle gebid het, die Here geloof en geprys het, dat hy hulle moet help, dat hulle getuienis getrou kan bly aan hom. Ons het iets gelees van hulle gemeenskaplike saamwees en van hulle mededeelsamheid. En dit, dink ek, in 'n sekere sin, liewe luisteraar, vorm die inleiding vir hoofstuk 5. Daarvan is die opskrif Ananias en Safira. Nou, dis 'n baie bekende verhaal en daarom wil ek juis so 'n paar inleidende opmerkingkies maak voordat ek die paar verse gaan behandel. Want dit gaan oor Ananias en Safira. Dit is 'n egpaar wat besluit om die mooi voorbeeld van ander gelowiges te volg en hulle stuk grond waarvan ons nou gaan lees, verkoop. Hulle wil egter nie alles deel soos die ander mense en soos hierdie Leviet van wie ons nou gelees het in Handelinge 4 vers 36 en 37 nie. Maar, en nou moet jy mooi luister, vir die goeie indruk besluit hulle om niks te sê van die deel wat hulle vir hulle self terughou het nie. Hulle het nie gedink dit is nou so erg nie, maar God beskou dit so erg, dat hulle vir hom gelieg het. Met ander woorde, liewe broer en sister, in hierdie gedeelte wat ons nou gaan behandel, van Handelinge 5 af, tot daar by die hoofstuk 8 by die derde vers, lees ons dat die kerk met sowel interne probleme as probleme van buite te kampe gehad het. Enerzijds was daar oneerlikheid, soos die van Ananias en Safira wat ek nou gaan behandel, en dan ook administratiewe probleme, wat ons in die 6de hoofstuk gaan teekom, wat binne die kerk bestaan het. Nou kom ek lees die eerste 4 verse van Handelinge 5. Daar was ook 'n sekere man, Ananias, en sy vrou, Safira, wat 'n eiendom verkoop het. Met die medewete van sy vrou, het hy van die verkoopprys vir hulle self agtergehou, en net 'n gedeelte daarvan gebring vir die apostels gegee. Petrus sê toe vir hom, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg, en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Die grond was mos joune, en toe dit verkoop is, kon jy met die geld maak wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen wat jy gedoen het? Jy het nie net vir mense gelieg nie, maar vir God. Jy sien, Ananias se sonde, liewe luisteraar, is nie dat hy van die geld vir homself terughou het nie, maar dat hy niks daarvan sê nie. Hy maak dus of hy dieselfde doen as wat die ander gedoen het in die vorige verse wat ons nou net behandel het, soos die Leviet wat sy grond verkoop en alles gebring het. So, hy sit 'n masker op. Hy gee voor om baie vroom te wees. Hy gee voor, ek het ook soos al die ander alles gebring. En daardie leuen wat hy begin lewe, die soort oneerlikheid, kry mens baie, ook in ons tyd, ek dink jy en ek, moet ook ons eie harte ondersoek in die verband, nee, want ons wil graag hee, dat ander mense sal weet, dat ons gee, dat ons baie gee, en dan hou ons 'n deel vir onsself terug, en dit was hierdie man se sonde, sy huigelagtigheid, dat hy sonder om 'n woord te sê, juist deur sy swye, vir die Heilige Gees gelieg het, antwoord die apostel vir hom. En daarom, wil ek ook net daarop wys, liewe luisteraar, al het Christus die Satan aan die kruis oorwin, het hy nog steeds hard probeer om die gelowiges te laat struikel, en hy doen dit vandag nog, hoor. Dit is vas, dit is seker, dat die Satan verslaan sal word, maar dit sal eers finaal gebeur wanneer Jesus terugkom om die wêreld te oordeel. So lees ons in Openbaring 20 vers 10, en daarom moet jy en ek ook so versigtig wees vir sy verleiding. Ek lees nou hier van vers 5 af, want hier kry ons nou ook 'n interessante stukkie mededeling in hierdie verband. Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeval, en al die ander wat dit gehoor het, het bang geword. 'N paar van die jonges het nader gekom, hom toegedraai, en gaan begrawe. Omtrent 3 uur later het sy vrou daar aangekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus vra toe vir haar, sê my, het jy die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy, vir soveel. Toe sê Petrus vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here uit te tart? Die mense wat jou man begrawe het, is nou net hier weg by die deur, en hulle sal jou ook uitdra. Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Die jongmanne het ingekom, gesien sy is dood, en haar by haar man gaan begrawe. Die hele gemeente en al die ander mense wat hiervan gehoor het, het baie bang geword. Nou, liewe luisteraar, nadat daar in die voorlaaste paragraaf nou vertel is van die mededeelsamheid in die gemeente, lees ons nou hierdie verhaal, en dit is eintlik baie ontstellend, nie waar nie. Jy sien, liewe luisteraar, Ananias en Safira se sonde het nie daarin gelê dat hulle suinig was, of dat hulle van die geld terughou het nie. Hulle kon immers self kies of hulle die grond wou verkoop en hoeveel van daardie geld hulle wou gee. Nee, hulle sonde was daarin geleë, lyk dit vir my, dat hulle God en sy mense 'n leuen vertel het. Dat hulle die mense wou beïndruk deur voor te gee dat hulle alles gegee het terwyl hulle in hulle harte baie goed geweet het dat dit nie die waarheid is nie. Daardeur het hulle meer vrygewig probeer voorkom as wat hulle in werklikheid was. En hierdie soort oneerlikheid, liewe luisteraar, kom dikwels voor waar mense wil voorgee dat hulle baie goeie Christene is terwyl hulle dit in werklikheid nie is nie. Nou, sonder om 'n woord te sê, juis deur jou en my swaye somtyds, lieg ons dan vir die Heilige Gees. Ananias se daad is baie swaar gestraf, want sy oneerlikheid en sy gierigheid verhinder dat die Heilige Gees effektief kan werk. So iets, liewe luisteraar, is natuurlik vir enige kerk verwoestend. As ons die mense probeer bedrieg, deur te lieg oor ons verhouding met die Here, dan vernietig ons ons getuienis vir die Here. Nou, wanneer Ananias dus die kragtige woorde van Petrus hoor, dan sterf hy oombliklik, soos ons gehoor. God en die Satan bots, en die Satan word eenvoudig weggevee deur die Here. Want so lees ons, die gemeente vrees God se alwetendheid en sy mag. Hulle het die gees van die Here uitgetart. So het ons in vers 9 gelees. Letterlik, hulle die gees van die Here op die proef gestel, of nog anders gesê, hulle het gedink dat die Heilige Gees nie hulle leuen sou opmerk nie. En weer eens, liewe luisteraar, word die vrees van die mens wat met God se mag te doen kry, vir ons beklemtoon. In vergelyking met vers 5b, brei die vrees nou uit tot die hele gemeente. En daarom het vers 11 ons baie duidelik gesê, die ander gelowiges was geskok en hulle was bang oor die manier waarop God vir Ananias en Safira gestraf het. Dit het hulle natuurlik laat besef, liewe luisteraars, in hoe 'n ernstige lig die Here valse vroomheid binne die kerk beskou. En dit moet ook vir jou vir my 'n les wees. En daarom sluit ek op 'n positiewe noot af vandag hier by die 5de hoofstuk vers 12 tot by vers 16. Deur die apostels het daar baie tekens en wonders deur die volk plaasgevind. En al die gelowiges het gereeld saamgekom in die pilaargang van Salomo, maar vir die ander mense het niemand dit gewaag om by hulle aan te sluit nie en die volk het hulle hoog geag. Toch is baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, algaande by hulle getal gevoeg. Die mense het selfs siekes op straat uitgedra en hulle daarop draagbare en beddens neergesit, sodat as Petrus daar verbygaan, al is dit maar net sy skaduwee wat op party van hulle kon val. Daar het ook baie mense van die dorp in die omgewing van Jerusalem afgekom en siekes gebring, en mense wat onder onrein geeste gelei het. Hulle is almal gesond gemaak. Nou, dis wonderlik dat ons dit hier lees. Want jy sien, ons het al van tevore gelees van wonderwerke. Maar hier brei dit nou nog meer uit. Dis belangrik dat ons sal opmerk, koning Herodes die Grote het die pilaargang van Salomo laat bou in 'n poging om sy verhouding met die Jode te verbeter. Die Here Jesus het tydens sy laaste dae die mense hoofsaaklik in die tempel onderrig en sy leer en met die godsdienstige leiers in konflik gekom. Nou toe die apostels dus daar na sy hemelvaart na die tempel toe begin terugkeer, het hulle ook te doen gekry met die geestelike leiers wat saam gesweer het om die Here Jesus dood te maak. Die ongelowige lede van die volk het die volgelinge van die Here Jesus hoog geag, lees ons. Maar hulle het nog nie by hulle aangesluit voordat hulle tot bekering gekom nie. Natuurlik is dit moontlik, liewe luisteraar, dat hulle nog bang was, juis vanweë die gebeure rondom Ananias en Safira. Maar dit kon ook wees dat hulle bang was dat hulle self vervolg sou word. Daarom moet jy en ek onsself ook afvra, is ek nie soms bang om te getuig van die groot dade van die Here nie? Omdat ek bang is vir hoe mense negatief teenoor my kan reageer. Dan moet ons ons harte ondersoek, liewe luisteraar, dat ons nie leuenagtige Christusgelowiges is nie. Ek groet jou in die naam van ons koning. Tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.